Vecinos de Burela lamentan la situación en que se encuentra una carretera. Es una carretera provincial, es la que une el núcleo urbano con el cementerio municipal, con el área recreativa de Montecastelo, también con la zona de San Román en Cervo, y señalan que está en estado de semiabandono. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello, Brígida Pino, para que nos lo explique. Brígida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
A ver, ¿qué pasa con esta estrada? ¿En qué estado de semiabandono está? ¿Qué deficiencias tiene?
Vamos a ver, esta estrada, no caso do Concello de Burela, é prácticamente a única que nos une coa zona sur, coa zona do interior, ¿no? Entonces, cos núcleos de San Román, Rúa, Trasbar, e aparte xa coa propia localidade, ¿no? Esta estrada xa hai 4 anos que denunciamos Asociación de Vecinos que había un peligro inmenso nesa estrada porque ten unha parte, unha das orillas que vai a un, digamos, moitísima pendiente. É unha zona que ten plantacións de eucaliptos, entonces os mesmos eucaliptos fan de quitamedos, pero vamos, eso é increíble. En este momento, esa situación de peligro para todos los tránsitos que hay en esa carretera, deuse agravada porque hay una parcela que acaban de cortar. Entonces, bueno, eso sí, ves una vista preciosa hacia Oeste en concreto, ¿no? Pero bueno, es terrible el peligro que ten, porque non temos quitamedos, solamente en unhos pequenos tramos hai os quitamedos. E aparte, o que denunciamos, que hai personas que van andando, por exemplo, hasta o cementerio, por aí, non está cortado nada da maleza, porque nos encontramos coa curiosidade de que as administracións ou os particulares nos obligan a ter cortada a maleza a 30 de mayo, en cambio eles no acorta. Entonces, é peligro para os transeúntes, é peligro para todos os vehículos con a cuestión dos quitamedos. As cunetas están cubertas de maleza, e esa é a situación que temos nunha estrada que é importante para Burela e para toda a población.
Claro, ademais, o feito de que estean as estradas e os bordes das estradas cubertos de maleza significa que un non ten claro, moi claro, se se sae da carreteira onde vai, non?
Bueno, desgraciadamente, ahora mismo, telo moi claro, porque te acabas vendo, vamos, alo abaixo, dices, bueno, e cinérome aquí, non? Porque se no coche me vou por aí, incéndiase. Bueno, é terrible. Eu non entendo como teñen esa estrada sin haber ampliado os quitamedos. De verdad, é impresionante. E por outra parte, é que xa era unha estrada que tiña que estar moi ben cuidada. Unha das orillas, digamos, tiña que estar sempre limpia, dado que non ten aceras, por lo menos que estuvera sempre limpia a maleza e cuidada para que as personas que van andando non se tuveran que ir peleando coas silvas, cos felgos. Vale. Bueno,
pero hai moitas persoas que circulan por aí andando?
Sí, hai personas que circulan andando porque van ao cementerio andando. E despois hai xente que vai andando hasta o Monte Castelo e que vai andando por aí, igual que bicicletas. E despois circulación de coches e incluso de tráfico pesado.
Hai moita porque circulación, sí.
Hai moita circulación. E o tráfico pesado, hai que darse de conta que toda a madeira que sale da zona de Rúa, Trasbar, San Román, baixa por esa carretera para Burela, para despois ir a Navia. É a única estrada que temos que nos comunica con esa zona sur de Burela. De Burela, que é o Concello de Cervo.
Agora que falas de madeira, precisamente houve unha corta e quedou aínda peor, non?
Claro, porque cortouse unha parcela, entonces hai unha Ahí antes podían te parar los eucaliptos, pero ahora ni eso. Que sea triste que digas que te pueden parar un coche los eucaliptos, que no haya xauquita menos. Bueno, pues ahora está cortada esa parcela, entonces, claro, ya no tenemos nada. Ves para abajo, pendiente.
¿O concello responde o algo o no, ainda nada?
Bueno, nada, la semana pasada metimos esa petición para que fixera os trámites, pero non é que a meteramos o ano pasado. Revisando as cousas, en marzo do 2020 metimos esta misma petición, que ahora esa situación se agravou pola corta, pero en marzo de 2020, pouco antes de da pandemia, de que quedáramos enclaustrados.
Sí, que vende, o sea, que vende lonxe, vamos.
Vende lonxe esa petición, porque é unha petición, vamos, e que xa non tínemos que ter feita. Era, é algo de sentido común que teñan eses quítame dos postos. E que esteña limpia de maleza.
Pues aí temos a reclamación da Asociación de Vecinos do Vencello introducida oficialmente por rexistro polo Concello. Non é a primeira vez, pero a ver se desta vai e se fan os trámites pertinentes coa Deputación de Lugo, que é a que ten competencia. Moitas gracias por explicarnos, Bríxida. A ver se hai sorte.
A ver, porque de verdad, en calquera momento podemos ter un auténtico disgusto. Vale.